Habari ya wakati huu, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vya Lishe Point ambavyo vinakujia kila wiki katika siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Leo ni siku nyingine ambayo tutajifunza. Utakuwa nami Humphrey Gambo, mtaalamu wa afya ya binadamu, katika kujifunza kwa somo la lishe katika kipindi cha ujauzito, yani nutrition during pregnancy. Hili ni somo la muhimu na hasa tunalenga kuelimisha jamii nzima, ikiwemo watu wanawake pamoja na wanaume, ili kwa pamoja tuweze kuwasaidia wanawake wanapokuwa katika kipindi cha ujauzito kuweza kuzingatia afya na ulaji sahihi na mtindo mzuri wa maisha utakaowasaidia wao kuwa na afya njema, lakini utakaosaidia ukuaji wa watoto wao kuanzia pale mimba ilipotungwa mpaka wanapofikia umri wa miaka miwili. Kikawaida tunasema lishe katika siku 1000 za maisha ya mtoto tangu kutungwa mimba hadi pale mtoto anapofikia umri wa miezi 24 hutoa taswira ya ukuaji na maendeleo ya mtoto huyo maishani. Katika kipindi cha siku 1000 ni kipindi cha tangu pale mimba ilipokuwa imetungwa, basi lishe ya mtoto kuanzia hapo mpaka pale atakapofikisha miezi 24, yani miaka miwili, anakuwa ametimiza siku 1000, ambazo ndani ya siku 1000 ndipo lishe ya mtoto au afya ya mtoto inaweza kutambulika katika maisha yake itafananaje, na ni rahisi zaidi kurekebisha hali ya kiafya ya mtoto ndani ya kipindi cha siku 1000 kuliko baada ya hapo. Kwa ni muhimu kabisa kuzingatia mfumo mzuri wa maisha, ulaji mzuri, ili kuweza kutunza afya ya mtoto katika kipindi chote hicho cha siku 1000, lakini pia kuweza kutunza hali na afya ya mama katika kipindi cha ujauzito. Kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho mwanamke hubeba kiumbe ndani ya mfuko wake wa uzazi kwa muda wa miezi 9, yani wiki 40 hadi wiki 42. Na katika kipindi hicho ni kipindi ambacho afya ya mama na mtoto huwa mikononi mwa mama mjamzito. Hivyo ni muhimu sana kuzingatia masuala ya afya na lishe ili kuweza kulinda na kuimarisha afya yake pamoja na mtoto wake kwa wakati huo. Yapo mambo kadha wa kadha ambayo tutayagusia siku ya leo, hasa mambo muhimu ya kuzingatia wakati wa ujauzito, ikiwemo ongezeko sahihi la uzito wa mwili, ulaji wa milo kamili, kufanya mazoezi mara kwa mara, umezaji sahihi wa vidonge vyenye vitamini na madini ya nyongeza, kuweza kuhudhuria clinic kwa kuweza kila wakati baada ya kupata ujauzito, lakini pia kuweza kuzingatia usafi na kuepuka visababishi vya msongo wa mawazo. Awali ya yote, tukianza na kuhudhuria clinic, ni muhimu na tunaendelea kushinikiza kwamba kila mwanamke ambaye anajigundua ana ujauzito tangu pale alipoanza kujisikia dalili za kuwa na ujauzito, basi hapo anatakiwa kwenda katika kituo cha afya kilichopo karibu naye ili kuweza kuhudhuria clinic na kuanza clinic ya awali kwa vipimo, ili kuweza kumsaidia mama kuweza kupata huduma kadha wa kadha katika kliniki hiyo, ikiwemo upimaji wa maambukizi ya virusi vya ukimwi ili kuweza kuzuia maambukizi hayo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kama itagundulika mama mjamzito ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia kuweza kumsaidia aweze kuwa na lishe iliyo maradufu kwa kuweza kulinda afya ya mtoto wake pamoja na yeye mwenyewe, lakini pia kuweza kuzuia pamoja na magonjwa mengine ambayo hupimwa wakati huo. Na elimu hii tunayoitoa ni kwa ajili ya kuweza kusaidia jamii, ikiwemo wanawake pamoja na wanaume wote, kuweza kumsaidia mama mjamzito katika namna ya kuweza kumsaidia aweze kuwa na mazingira na afya iliyo njema katika kipindi chote cha ujauzito. Lakini haibatilishi ya kwamba mtu ambaye anafahamu kwa habari ya ulaji na mfumo mzima wa maisha, haibatilishi kwamba yeye asiweze kwenda kliniki. Ni vizuri ukaenda kliniki ili ukaweze kujua hali yako ya wakati huo ambapo unapata ujauzito. Swala jingine ambalo tutalizungumzia ni ulaji wa mlo kamili. Wanawake wajawazito wanashauriwa kula milo yenye mchanganyiko wa vyakula tofauti tofauti katika makundi yote ya vyakula, na kiwe ni cha kutosha. Katika kipindi hichi kunakuwa na ongezeko la mahitaji ya nishati lishe na virutubisho vingine kwa ajili ya malengo tofauti tofauti, ikiwemo kukidhi ongezeko la mahitaji ya mwili ya mama kama vile kuupa mwili nguvu, kuongezeka uzito na kadhalika, lakini pia ukuaji wa mtoto tumboni, lakini pia kuweza kupata uwiano sahihi wa uzito wa mama na kuupa mwili nguvu wakati wa ujauzito. Na mama mjamzito anatakiwa kula chakula cha kutosha katika kila mlo, lakini pia anatakiwa kula asusa kati ya mlo, yani katikati ya chakula na chakula, kwa maana ya mlo asubuhi pengine na mlo wa mchana, hapa katikati anapaswa kula vyakula ambavyo tunaviita asusa kwa lugha ya Kiingereza ambayo imezoeleka, tunaita snacks au bites katikati ya hivyo vyakula. Lakini pia anapaswa kunywa maji ya kutosha kila siku kwa kiasi kisichopungua lita 1.5 ili kuepusha kupata shida ya choo mara kwa mara. Lakini pia anapaswa kula matunda na mboga mboga kwa wingi katika kila mlo. Lakini pia anapaswa kuepuka vimiminika vyenye kafeini, vimiminika kama chai au kahawa katika mlo wa pamoja, kwa sababu vinazuia ufyonzaji wa madini ya chuma na uweza kupelekea upungufu wa damu kwa urahisi sana. Kwa hiyo ni vema kunywa chai au kahawa walau lisali moja kabla au baada ya kula, ili kisiweze kuweza kukinzana na chakula na kuweza kuzuia ufyonzaji wa madini. Lakini pia jambo lingine la muhimu kuzingatia ni ongezeko la uzito. Kwa watu wanawake ambao wanakuwa wana uzito wa wastani kabla ya kuwa na ujauzito, basi wakati wa ujauzito, katika kipindi chake chote cha ujauzito, inashauriwa asiongezeke kilo za kuweza kuzidi kilo 12. Kuongezeka kilo zisizozidi 12 katika wakati wote wa ujauzito ni kiashiria kizuri cha kwamba mwanamke huyo anakula lishe iliyo nzuri na iliyo bora. Lakini kwa wanawake wenye uzito uliozidi au wenye kilibatumbo au obesity kipindi kabla ya ujauzito, basi hawataki kuongezeka uzito wa kiwango sawa na walio na uzito wa kawaida. Kwa maana ya kwamba wale ambao kabla ya kuwa na ujauzito walikuwa wamevuka ule uzito wa kawaida, basi wanapaswa kuongezeka kilo chache zaidi kabla kuliko hizo kilo 12. Na wao kuongezeka zaidi kwa kiasi cha 12 au zaidi, basi uzito huo unakuwa umezidi. Na uzito unapozidi unaweza kupelekea kisukari cha ujauzito, ambacho kwa lugha ya Kiingereza tunaita gestational diabetes, lakini pia kuweza kupata matatizo kadha wa kadha wakati wa kujifungua. Kwa hiyo ni muhimu kabisa wa mama mjamzito akafahamu uzito wake kabla ya kupata ujauzito, lakini wakati wa ujauzito aweze kuweza manage ule uzito wake. Jambo lingine ni vitamin na madini ya nyongeza au tunaita supplements. Vitamin na madini ya nyongeza husaidia kuzuia upungufu wa wekundu wa damu wakati wa ujauzito. Kwa maana ya ile damu inaweza ikawa ni ya kutosha, lakini imepoteza wekundu, ambao kupoteza kwa wekundu au upungufu wa wekundu katika damu unaweza kufanya mama mjamzito akajifungua mtoto mwenye uzito pungufu, au akajifungua mtoto njiti, au mtoto mwenye kichwa kikubwa, au tatizo la mgongo wazi. Kwa hiyo utumiaji wa vitamin pamoja na madini nyongeza, yani supplements kama madini ya chuma pamoja na madini ya folic acid, huweza kusaidia kuepukana na tatizo la kujifungua mtoto mwenye uzito pungufu au mtoto njiti au mwenye kichwa kikubwa au mwenye mgongo wazi. Vitamini na madini vya nyongeza vinapendekezwa hasa ni madini ya chuma pamoja na folic acid kama ambavyo nimeeleza hapo mwanzo. Lakini pia tuna swala mazoezi. Ufanyaji wa mazoezi mara kwa mara husaidia mwili kuweza kufanya shughuli zake katika ubora. Hasa inapaswa na pia usaidia wakati wa kuweza kujifungua, kwa sababu misuli inakuwa imekaa katika kiwango kizuri cha kuweza kutanuka na kuweza kusinya kwa wakati. Kwa hiyo inamsaidia yeye asipate wakati mgumu wakati ambapo anakuwa anajifungua. Hayo ni mambo ya muhimu kabisa ambayo nilitaka leo tuweze kuyatizame katika taswira hiyo, ambayo yataweza kumsaidia mama mjamzito atakapoyazingatia hayo. Nijaribu kufanya recapping, niweze kurejea kwa haraka. Tumejifunza kwa habari ya ongezeko sahihi la uzito wa mwili, ambao tumesema kwa mtu ambaye kabla ya kuwa mjamzito alikuwa na uzito wa kawaida, basi ongezeko lake halitakiwi lizidi kilo 12 katika kipindi chote cha ujauzito. lakini pia ulaji wa milo kamili, kwa maana mlo ambao umekamilika katika virutubisho vyote na makundi yote ya chakula, lakini pia umezoji sahiwa vidonge vyenye vitamin na madini nyongeza. Lakini pia tumezungumzia kwa baada ya kuhudhuria clinic, baada ya kugundua tu kwamba ni mjamzito, lakini tumezungumza pia kwa baada ya mazoezi mara kwa mara. Na mwisho kabisa ni ningependa kuzungumza kwa baada ya kuzingatia usafi na kuepukana na visababishi vya msongo wa mawazo. Kwa mara nyingi tunatamani au tunapenda kushauri kwamba mama mjamzito anatakiwa asiwe na mawazo nyakati zote, na anatakiwa pia ameweza kuzingatia usafi wa mwili wake yeye mwenyewe kama mwanadamu, ili kuweza kuepukana na magonjwa mengi, hasa yanayosababishwa na bakteria ambayo pengine yanaweza kusababisha moja kwa moja infection katika ujauzito aliyokuwa nao. Kwa kusema hayo, tumefika mwisho wa somo letu kwa siku ya leo, na karibu, usiache kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pamoja na digital platform zote za Deezer, Spotify, Anchor FM. Lakini kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana na mtaalamu wa lishe kwa namba ya 0763164638, 0763164638. Asanteni sana, hadi hapo kipindi kingine kitakapo.